Toko faharoa amby telopolo. Nandritra ny fotoana izany, rehefa hitan'ny olona fa naharitra ely Mosesy nefa mbola tsy nidina avy tany an-tendrombohitra ihany, dia nitangorona teo amin'ny Arona izy ireo ka nanao hoe: "Manamboaran'Andriamanitra ho antsika hialoha lalana antsika, fa tsy fantatra mihitsy izay nanjoan'ilay Mosesy nitondra antsika niakatra avy tany Ejiptiny." Dia hoy Arona: "Esory ary ny kavina volamena eny an-tsofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy, ka eto ety amiko. Koa nesorin'ny olona rehetra ny kavina volamena teny an-tsofiny, ka nentiny tany amin'ny Arona." Dia noraisiny Arona avy teny an-tanan'izy ireo ny volamena, ka namboariny tamin'ny fandraka. Ary nanao sary vongana zanak'omby tamin'ireo volamena narendrika izy. Dia hoy ny olona: "Io ny Andriamanitra izay nitondra anao niakatra avy tany Ejipta ary Israely eo." Ary nanorina alitara teo anoloan'ilay zanak'omby Arona no nahita izany. Farany dia niantsoantso izy hoe: "Isy feto an'i Jehovah rampitso." Koa nifoha maraina izy ireo niampitsoniny ary nanolotra fanatitra dorana sorona iombonana. Dia nipetraka hihinana sy hisotro ny olona ary avy eo dia nitsangana hifalifaly. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: "Mandeha namidina fa manao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany Ejipta. Nalaky niala tamin'ny lalana nasaiko nalehana izy. Nanao sary vongana zanak'omby tamin'ny volamena narendrika izy, ary miankohaka eo anatrehany sy manao sorona ho azy, sady miteny hoe: Io ny Andriamanitra izay nitondra anao niakatra avy tany Ejipta ary Israely eo." Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy: "Hitako fa vahoaka mafy atoko io vahoaka io. Avelao irehetra amin'ny fahatezerako ka haringako izy, dia ataoko firenena lehibe ianao." Ary nampitony an'i Jehovah Andriamanitra Mosesy ka nanao hoe: "Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no dia mirehetra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Ejipta tamin'ny kery lehibe sy tamin'ny tanàna mahery? Nahoana ny Ejipsiana no dia avela iteny hoe: Nitetika ny anao ratsy izy ka namoaka azy ireo niala teto amintsika mba hamonoana azy any an-tendrombohitra sy handringanana azy tsy ho ety ambonin'ny tany? Aoka re mba tsy rehetra intsony ny fahatezeranao e, ary aoka ianao hanenina ny amin'ny ratsy saika ataonao amin'ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny tenanao ka nilazanao hoe: ataoko maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny taranakareo, ary io tany manontolo io izay efa nolazaiko taminareo dia omeko ny taranakareo olovany mandritra ny fotoana tsy voafetra." Dia nanenenan'i Jehovah ny ratsy rehetra nolazainy fahataony amin'ny olony. Ary niodiny Mosesy ka nidina avy tany an-tendrombohitra ary tenentana ny takela-bato roa misy ny teniny vavolombelona. Ny soratra ny lafiny roa tamin'ireo takela-bato ireo, izany hoe ny ambadika sy ambadika. Asa tanan'Andriamanitra ireo takela-bato ireo, ary soratr'Andriamanitra ny soratra voasokotra teo aminy. Ary eniny Josoa ny tabataban'ny olona niorakoraka, ka hoy izy tamin'i Mosesy: "Tabatabanady izany ao an-toby ao izany." Fa hoy Mosesy: "Tsy iran'olona nahazo fandresena miezinezina izany, na iran'olona resy. Ira hafa mihitsy izany eniko izany." Raha vao tonga teo akaiky ny tobo Mosesy ka nahita n'ilay zanak'omby sy ny olona nandia, dia nirehitra ny fahatezerany. Avy hatrany dia nazerany ireo takela-bato teny an-tanany ka nivakivakiny teo apototry ny tendrombohitra. Dia nalain'ilay zanak'omby nataon'ireo ka nidorany ary nitorotorony ho vovoka. Ary nafafiny teny amin'ny rano izany ka nampisotroy ny zanak'Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny Arona: "Fa nataon'ity vahoaka ity inona ianao no dia nampiditra azy tamin'izao fahotana lehibe izao?" Ary hoy Arona: "Aoka tsy rehetra ny fahatezeran'ny tompoko. Fantatrao tsara fa mora manao ratsy ity vahoaka ity. Koa hoy izy ireo tamiko: Manamboaran'Andriamanitra ho antsika hialoha lalana antsika, fa tsy fantatra mihitsy izay nanjoan'ilay Mosesy nitondra antsika niakatra avy tany Ejiptiny." Dia hoy aho taminy: "Izavy ary ny manana volamena. Aoka hisorony izany ka ho entiny ety amiko. Ary natsipiko tao anaty afo izany, ka io zanak'omby io no nivoaka avy tao." Ary hitan'i Mosesy fa nanara-po tanteraka ny olona, satria efa navelan'ny Arona nara-po tanteraka mba hahafa-baraka azy ireo io mason'ny fahavalony. ko nakeo ambavahadiny tobo Mosesy ka nyteny hoe: iza ny momba an'i Jehova avy ety amiko? Dia niangona teny amin'ny daholo ny taranak'Levy, ary hoy izy tamin'ireo: izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ataovy eny amin'ny andilanareo ny sabatrareo, ary midira makivaky ny tobo ka tetezo ny vavahady rehetra. Dia samy mamono ny rahalahiny sy ny mpiara-monina aminy ary ny namany akaiky. Dia nanao arak'izay nolazain'i Mosesy ny taranak'Levy, ka lehilahy 3 teo eo tamin'ny vahoaka ny maty ny androtriny. Ary hoy Mosesy: atanjao ny tenanareo anio anompoanan'i Jehova, satria ianareo samy efa namelyny zanakareo sy ny rahalahinareo avy mba hanomezan'Andriamanitra fitahinanareo anio. Ary niampitsoniny dia hoy Mosesy tamin'ny vahoaka: efa nanao fahotana lehibe ianareo, ko hiakatra any amin'i Jehovah zao angamba ho afaka hanao fandrakofam-pahotana ho anareo. Dia niverina nankany amin'i Jehovah Mosesy ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ny vahoaka tamin'ny nanaovan'i Andriamanitra volamena ho azy ireo. Raha mba vonnamelan'ny elo no mantsy ianao. Fa raha tsy izany dia vonoy ao amin'ny boky nosoratanao ireny ny anarako hoe. Hoy anefa Jehovah tamin'i Mosesy: ny anaran'izay nanota tamiko ihany no vonoako ao amin'ny bokiko. Ko mandehana eto any amin'ny toerana efa nolazaiko taminao ny vahoaka, ary andeha eo alohanao ilay anjeliko. Fa amin'ny andro anasaziako no anasaziako azy ireo noho ny fahotany. Ary namelin'ny olona Jehovah no ilay zanak'ombina sain'izy ireo nataony Arona.